Vítejte, vážení návštěvníci studia Slovan. Děkujeme za vaši skvělou volbu, že jste si vybrali poslech a návštěvu našeho studia Slovan. Slibujeme, že si užijete dostatek informací prostý xenofobie, ale i neohlížící se na takzvanou politickou korektnost. Vítejte, vážení návštěvníci. Těšíme se na vás. Takže dostal jsem informaci, že bylo ticho, byl tady nějaký technický problém. Takže omlouvám se posluchačům, kteří mě neslyšeli od začátku. A děkuji mockrát do studia Plzeň, které mě upozornilo na to, že nebyly všechny ty technické věci tady v pořádku. Už prý se to dalo dohromady, takže začnu od začátku. Takže přivítám vás, nebo už jsem vás chtěl přivítat, nebo vítal jsem vás, ale bohužel jste to neslyšeli. Takže vítám vás do podvečerního vysílání studia Slovan. Doufám, že mi prominete to technické faux pas na tom začátku. Teď telefonické kontakty, které jsou do studia Slovan. Dneska pokusil jsem se zapojit ten telefon, takže snad to bude funkční. Je to 607-777-455. Ještě jednou 607-777-455. Najdete to i na levé straně na úvodní stránce Svobodného vysílače. Můžete mě kontaktovat do studia i na Skype. A Skype je live.studioslovan. Všechno dohromady. Takže ještě jednou live.studioslovan. To je Skype. A můžete psát i na e-mail studioslovan@gmail.com. Ještě jednou studioslovan dohromady @gmail.com. Omlouvám se teda za tu mezeru na tom začátku. A teďko, jaký je program? Program mám takový, že od minulé, to znamená od soboty, kdy jsem měl tady jako hosta Romana Rouna, tak jsme probírali hodně věcí a i některé podněty posluchačů, ale na všechny se nedostalo. Takže jsem se rozhodl, že dneska tím začnu, aby dlouho nečekali na ty svoje podněty, abychom na ně nějak byli schopni odpovědět, nebo teda aspoň já dneska. A to by bylo na tom začátku. A potom jsem si říkal, že bylo by dobré i probrat ty věci, které se dějí ve světě. To znamená ta neutuchající krize ohledně Islámské republiky Irán a Středního východu, která stále je ještě aktuální a asi nějakou dobu ještě se udrží. Doufám, že nebude eskalovat, ale o tom si můžeme popovídat. A potom ty další témata, tak určitě jste zachytili, že Vladimír Vladimirovič Putin, že udělal velké změny v Rusku a možná to i souvisí s tím, co už předtím se událo v Iráku a v Islámské republice Irán, tak prostě to pokračuje ta vlna. Tak to je další téma. A ještě jedno téma jsem si přibral a to je ten obří veletoč našeho pana prezidenta Miloše Zemana, který přestříhal tu spolupráci s Barandovem, s tamním ředitelem, to znamená s TV Barandov. A samozřejmě ponížil i říši střed, to znamená, že do Čínské lidové republiky, tak místo sebe tak posílá nížeji o dva levly nížej postavenou osobu a to je místopředseda vlády Hamáček, zlořečeně nazývaný Al-Hamajda, takže to je velký políček vlastně říše středu, kterou uštědřil náš pan prezident, takže i o tom si můžeme povídat. A samozřejmě náš pan prezident i jakoby blahoskloně prohlásil, že teda odcestuje do Kremlu, do Ruska na oslavu 75. výročí konce druhé světové války. Ale uštědřil tam samozřejmě i nějaký políček další na ministerstvo zahraničních věcí, takže i o tomhle si můžeme povídat, to je v souvislosti s rokem 68. Takže k tomu bych chtěl přistoupit, až se vypořádám s diskuzí, která byla po e-mailech převážně od minula, takže doufám, že budete mít příjemný poslech. Možná, jestli na začátek dát písničku, tak možná dáme písničku, aby jsme si ty kanály všechny, ty informační, aby jsme si tady ještě ozkoušeli, jestli je všechno v pořádku. Takže protože jsem viděl, že jste mi chválili za to, že pouštím teda hudbu z pomezí Slovanů a Středního východu, což je docela teďko důležitá oblast právě, protože vidíte, jak ten svět je propojený a jak si nemůžeme říkat, my to nechceme, nebo nás to nezajímá, nebo to, co se děje prostě v našem sousedství. Takže tyhle ty věci jsou velice, velice propojené. A protože vám hraju většinou bulharské Turky, takže u nich zůstanu. A aby to mělo ten přesah samozřejmě do té západní, té židokřesťanské nebo té euroatlantické kultury, tak vám pustím Saliho Oku a Edwina Eddyho a určitě znáte firmu Philip Plain, takže tenhle ta firma, tak to je velice známá módní firma, velice západní prostě, abyste se nebáli, že je to těch zlých musulmanů nebo zlých Turků. Takže to je velice západní firma a pro její římskou přehlídku, která byla v roce 2019, tak Sali Oka a s Edwinem Eddym tak zkomponovali hudbu. Takže možná tu firmu znáte, prostě Philip Plain samozřejmě v Čechách tak prodává v Pařížské ulici, prostě, že to je to centrum vlastně židokultury tady v Praze, úplně v tom největším srdci, takže to je všecko v pořádku, tak nemusíte se bát, že je to úplně nějak zle musulmanské, nebo že to není dostatečně západní, je to západní, jak jen může být, ale přesto jsou to bulharští Turci, takže užijte si to, je to na ten začátek, je to moc pěkný kček samozřejmě. Kček ten pochází právě z těch míst nebo z prostoru Perzie, to znamená dnešní té zlé Islámské republiky Írán, ale vyvíjelo se to několik staletí, možná ty začátky jsou tisícileté v těch tradicích, té hudby nebo těch taktů. Jsou to samozřejmě nepravidelné rytmy na rozdíl od našich západních rytmů, tak jsou zajímavé v tom, že působí v mozku úplně jinak než ta naše ta biootrocká prostě pravidelná hudba, kterou jsme tady odchovaní, která nás právě rovná do toho Ordnungu und Disziplinu, jak vždycky miloval třeba Adolf Hitler, tak ten to strašně jako miloval, ten Ordnung und Disziplin. Takže právě to utváří ty nepravidelné rytmy, ty orientální, to, že ty lidé vlastně, že nejsou tolik jako strukturovaní, nejsou tolik v Ordnungu a v disciplínu a proto taky dochází na ně až teďko v tom konci, my už jsme jako z biootročení, my už rádi se tomu klaníme vlastně tomu strukturovanému uvažování, to znamená tomu velice omezenému uvažování o sobě, o světě, prostě o těch dalších věcech, než to ten orient právě díky i těm nepravidelným rytmům té nepravidelné hudbě, tak je takový jako hodně ještě, jak to říct, prostě nezglajšaltovaný, abych použil ten echt češtin. Takže ta firma Philip Plain tak prostě si objednala u těch zlých vlastně bulharských Turků Saliho Oky a Edwina Eddyho tady tu skladbu, která byla měla vlastně premiéru při přehlídce módní v Římě, to znamená úplně v centru jakoby toho křesťanství právě, jak je potřeba pořád jako vyvěšovat to křesťanství, jak je to strašně, strašně prýmá, strašně důležité, takže tady máte tu první hudbu ode mě a pak budeme pokračovat dál. Ještě jednou dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení posluchači. Doufám, že všechny technické věci, že se mezi tím dali do pořádku, protože ty postihly začátek dnešního vysílání. Já jsem vám zahrál slíbenou skladbu, která je samozřejmě z dílny bulharských Turků, to znamená musulmanů Saliho Oki a Edwina Eddyho. A tato hudba právě proto, abych prokázal zase to propojení na tu židokřesťanskou kulturu evropskou, na ten euroatlantický prostě prostor kulturní, tak ta zazněla teďko minulý rok, to znamená v tom roce, co teď proběhl, v roce 2019, při římské přehlídce ryze západní společnosti módní, která v Praze sídlí, třeba ta pobočka, tak sídlí v Pařížské ulici, to znamená úplně v tom centru, tam sama synagoga okolo. Takže to je ten, jak jsem vám říkal, Philip Plein, prostě tak to je světová značka módní, takže pro ní tam Sally Oka, Edwin Eddy vlastně, tak tam hrála tam ta hudba. Jsou to nepravidelné rytmy, jak už jsem uváděl, nepravidelné rytmy ovlivňují při tom poslechu prostě v mozku úplně jiná centra než ta naše, prostě takový toto umtata, umtata nebo duc, 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 prostě to, co tady my považujeme za středobod prostě úplně všeho, a jak jsme utvářeni právě do toho biootrství, do toho ornungu a disciplíny, do toho strukturovaného prostě fungování, tak je to jiné prostě. A já mám jednu příbuznu, jak jsem několikrát uváděl, ona žije už strašně dlouho ve Spojených státech a plní letadla prostě před nimi třeba lékaři a bankéři a dalšími jakoby profesemi, které jsou ohrožené vyhořením po několika letech, a cestují po světě prostě a vyhledávají právě ty nepravidelné rytmy prostě a tam různě o tom uspořádávají semináře a tancují na to a zpívají na to a různé jakoby ty folklorní věci okolo toho si užívají a relaxují přitom prostě. Je velice úspěšná prostě na amerických univerzitách, přednáší a má tam prostě své programy a myslím si, že i jako je nadprůměrně jakoby příjmově satisfikovaná tady za to, takže je to doopravdy věc taková, která samozřejmě pro ty gojím hovada, tak pro ně se nehodí, protože ty tam jakoby k tomu potřebují strašně moc omáčky, aby to pochopili, o co jde, ale ti vysoce namáhaní, ty manažeři nebo ty profese prostě různých chirurgů a nevím, prostě bankéřů nebo analytiků finančních a podobně, tak ty to právě vyhledávají, protože dokážou přitom relaxovat a schánějí si k tomu ty informace prostě. Není to ta hudba úplně na tu první dobrou, jak by se zdálo, taková ta cikánsky primitivní hudba, jak se říká, že nepravidelné rytmy tady ve střední Evropě, že začínají od čardáše na východ prostě, tak takhle to úplně jako jednoduché není, ale dají se najít různé zdroje a tady právě ty kčeky, které se vám tady začal teďko hrát právě v souvislosti s tím, co se stalo v Islámské republice Irán a co se děje na středním východě, tak právě to je to, co sem si udělalo cestu, to znamená, udělalo si to cestu ne nějakým dobýváním na nějakých šavlích nebo při nějakých válkách, ale od člověka k člověku, a tady samozřejmě i velká část, nemalá část Evropy, tak tady tím je jakoby pozitivně postižená, že prostě to přebrala do těch svých schémat prostě hudebních a dokáže s tím pracovat, a samozřejmě čím potom víc dál na západ, tam kde už prostě doopravdy je to jako tvrdě zglejšaltované prostě tím unizonou prostě popkulturou nebo tím vlivem, který smazal tady i veškerý lidový folklor. Víme, že tady lidový folklor zmírá prostě, že samozřejmě ty dechovky, takové ty vesnické a další věci, které jsme znali za našeho mládí, tak už skoro, že už jsou úplně okrajová záležitost, a že všude už zbyly jenom ty duci prostě a samozřejmě ta popkultura. Takže tady vlastně to, jakoby ty lidové zdroje toho veselení nebo předávání informací, protože hudba to jsou taky programy, tak to tady vlastně zeslábo. Takže to bylo tak nějak na ten úvod. Já, jak jsem říkal, přejdu teďko k tomu, co se nevyřídil v příspěvcích z minula, a potom budu pokračovat dál. Takže Jitka Bortlová ta psala velice hezký příspěvek, na něj jsme odpovídali s Romanem, psala právě o Iránu, o cestování, o Blízkém východě, o Středním východě, o tom, že to tam má velice ráda. Myslím si na to, že jsme stihli odpovědět, to bylo tak nějak naposled. A pak tam jsou 3 podněty, ještě další. A jeden je od Danky, ten se mi stačil přečíst a jmenuje se ještě Novoroční srdeční pozdrav, pozbuzení a probuzení lidstva v celém roce 2020. Dobrý zimní večer, píše Danka z Havířova, jen chci popřát ještě jednou šťastný nový rok 2020 jak do studia Slovan, tak i všem, kteří byli a jsou i budou hosti tohoto skvělého studia Slovan, Svobodného vysílače CS a všech studií a rovněž šťastný nový rok nám všem posluchačům, překrásný celý rok 2020, plný kouzel, které sami ve hmotném světě vytváříme k větší radosti, spokojenosti a dokonalosti pro nás osobně, tak pro další bytosti žijící v lásce, souladu, vnitřním míru, ať se více dosvěcuje, rozjasňuje světlo a slunce v našich duších, láska a dobrota v našich srdcích a tvořivost zde ve hmotném světě, tak i vnitelním a duchovním duševním světě směřujícím do vyšších dimenzí. Je mi potěšením, že patřím do duchovní rodiny, jak studia Slovan, potažmo celého Svobodného vysílače. Pavle, jste skvělý, ten váš rozhled informace, znalosti, poznatky, jako u Išky, Petra a Janíka a dalších, kteří mají co lidem hovořit, či je dovzdělávat. Zdravím všechny a buďme k sobě blíže a lásky plný a co nejvíce je to možné, tak i v radosti. Po celý rok 2020 vždy pamatujme, že máme ve všech situacích naději. S láskou v srdci Daniela. Takže Danko, zavířu vám moc krát děkuju. Jako velice mě to potěšilo. Já jsem to tam zahlédl, že mi to tam naskočilo, vlastně, když už se pořád chýlil ke konci, když jste to poslala včas minule. Takže tam jste to posílala asi 40 minut před koncem, ale bohužel tak jsme se zabrali s mým hostem Romanem Rounem, s producentem, do toho pořadu, že jsem se k tomu vrátil až vlastně těsně před koncem. Takže už jsem nestačil tady to vaše pozdravení přečíst, takže nechal jsem si to na dnešek. A samozřejmě, co k tomu říct, prostě je to přesně tak, jako najdou se lidé, kteří jsou na podobné vlně, prostě samozřejmě jsou lidi, kteří potřebují bojovat proti zlým musulmanům, proti zlým Němcům, proti zlým Rakušanům, já nevím, zlým ufonům, zlým ještěrům, prostě proti něčemu, pořád potřebují proti něčemu bojovat, tak ty samozřejmě se najdou, jako jo, se velice rychle najdou. Myslím si, že lidí různě jakoby takhle zaměřený, že je určitě několik desítek procent v populaci. A pak jsou ty ostatní, prostě mezi těmi ostatními taky velice šedivá masa, která se moc neprojevuje, která jenom na ty legrácky, na ty vtípky prostě takhle je schopná prožít celý ten život prostě. Myslím si, že s tím nemá větší problém. Vždycky, když jsem měl nějaké otázky prostě o smyslu života nebo o těchto věcech, přišel jsem k jedné moudré známé a říkal jsem jí některé ty věci. Tak ona říkala, no a co, proč se tím trápíš? Jako, a já říkám, no protože mi to štve. A ona říká, ty bys chtěl být radši hnojář. A já říkám, a co to je hnojář? A ona říkala, no to je jednoduchý, to je prostě traktor, prostě pak hospoda, pak prostě nějaká mamča doma, televize, prostě lednička, spát a zase druhý den to samý, prostě pořád dokola, když ne traktor, tak fabrika a nebo prostě něco takového. A ty lidi jsou šťastní, jako ty se netrápí, prostě ty si myslí, že takhle to má být ten život a takhle ho prožijou prostě. A samozřejmě netrápí se, ty se trápíš, ale prostě ber to tak, že prostě máš jenom dvě možnosti, buď být ten hnojář, a nebo prostě se trápit. To bylo zajímavé a jak mi to naservírovala docela natvrdo tenkrát. Jo. No a od té doby jsem se kvůli tomu zase tolik netrápil, že jsem jiný, nebo že prostě nepřežívám těmi vtípky prostě a nepřežívám těmi cimrmany nebo prostě takovou tím obveselováním, takovým tím lidovým prostě a že se snažím ten svět, aby prostě se malinko změnil. Samozřejmě člověk nemůže změnit všecko, ale může měnit akorát svoje okolí nebo ten dosah prostě, kam kam dosáhne. Takže to je i dosah Svobodného vysílače a studia Slovan. A samozřejmě i Danka, když nám napsala takovéhle hezky pozbuzující přání, tak doufám, že osloví ty správné duše prostě. Protože rozdělovat lidi je velice jednoduché, nebo štvát je proti sobě. Ti, kteří nám vzali celou tuhle planetu, vím, jak ta planeta dneska, jak zkouší těžce prostě Austrálie, se nám mění úplně před očima, prostě něco, co asi hodně dlouho takhle nevypadalo prostě tam, protože Austrálie, když tam přiletíte, tak to je prostě kontinent, kde hned procítíte, že jste v jiném světě, oni jsou tam jiné barvy, na které my jsme zvyklí samozřejmě, takové to spektrum třeba té červené nebo různých těch oranžových a hnědých odstínů, a to se říká, že pánové jako cítí daleko menší pestrost odstínů než dámy, ale taky prostě člověk jako, když je mužského pohlaví, tak hned si uvědomí, že je někde jinde. Jo. Prostě tam, říkám speciálně, aspoň já tam cítím od žlutý, červený, hnědý, oranžový, prostě, tak to tam cítím daleko silněji, než kdekoliv jinde, na kterémkoliv jiném kontinentu. A je to jiný svět, ale samozřejmě ta zeleň, jako, nebo tyhle zase odstíny takové té džungle, protože asi jste slyšeli o Gondvaně. Gondvana to byl takový jakoby prastarý kontinent a ten se potom začal rozpojovat po zeměkouli nebo po planetě a jsou místa prostě v Austrálii, kde třeba takové ty rostlinky, které vidíme okolo sebe, někde na loukách nebo na mezích, tak prostě ty malinké různé ty přesličky nebo něco takového, tak tam jsou třeba 5metrové nebo 6metrové. Je to něco podobného, jako třeba v těch Zemanových filmech toho režiséra, který filmoval tu cestu, myslím, do středu země, nebo jak se to jmenuje. Tak tam právě všechny tyhle ty věci, které byly jakoby sci-fi v těch jeho filmech, tak některé ty rostliny, tak tam jsou v realitě, prostě v Austrálii, ale ne všude, jo. Prostě je to právě v těch pralesech té Gondvany a vlastně tam jsou spíš jenom zbytky, to musíte po Austrálii, musíte o tom si něco, buď musíte mít někoho, kdo vás mentoruje a říká vám, kde to je, anebo si musíte o tom schánět ty informace, pak na to narazíte, ale je to potom zážitek, jo. Je to zážitek jak nějaký deja vu, prostě, že najednou cítíte, že už jste kdysi v tom byli, nebo nějací ty vaši předkové, nebo něco, co máte zakódovaného v sobě. A ty 5metrové, nebo i vícemetrové, právě ty přesličky, které tady vídáte někde ve skalkách, nebo někde na mezích, další podobné rostlinky, tak prostě je to úžas, jako, nebo úžas je samozřejmě ve slovanštině, myslím, ne ve slovenštině, nebo slovinštině, abyste mi nebrali za slovo, ne Bratislavě a ne v Lublani, ale slovanštině, tak je to vždycky špatné. Jo? To znamená úžas, to je něco hrozného, i když v češtině se to používá, jako je to úžasný, to skvělý. Tak ve slovanštině nebo ve staroslověnštině, ve všech těch dalších jako derivátech staroslověnštině, tak to vždycky znamená něco hrozného. Takže tam nad tím vlastně smekáte. A kolikrát je zajímavé, že třeba v Dorigu a takových místech, takže to není někde utopené v údolích, ale že naopak, že je to na kopcích, jo, tenhle ty zbytky té Gondvany. A tam vidíte okolo sebe i faunu, jako docela takovou zachovalo, znamená různé hady a další prostě další zvířata, které tady se chovají v zoologických zahradách, tak tam normálně v tom fungují a existují. A právě teď, když si člověk představí, co se všechno v Austrálii děje, jak nám to tam hoří, jako my jsme sice vzdáleni od Austrálie docela daleko, třeba nějakých 20 hodin letu nebo 15 hodin letu, tak jsme daleko od tamtud. Ale pokud jste tam někdy byli, nebo máte k Austrálii blízko a neprožíváte to, nebo nechává vás to chladný, tak vězte, že se s náma loučí něco, co už se asi v té podobě nikdy nepodaří obnovit. Ono se říká, že kde vyhořely lesy, tak se zase obnoví. Ale já nevěřím, že tyhle ty zbytky Gondvany právě, které jsou v Austrálii a pak si myslím, že je jenom něco v Jižní Africe a strašně malinko a jestli v Jižní Americe jenom kousíčky, jenom prostě nějaký pidí ostrůvečky, tak v Austrálii je toho daleko víc a daleko větší plochy. A právě když si tam přicestoval náš pan prezident Václav Klaus, to znamená ten profesor Big Tunnel, tak tam přicestoval a chtěl tam kázat prostě a měl za to zaplaceno. A měl za to zaplaceno právě o těch, kteří tam dolují uhlí v Austrálii. A za tu přednášku dostával jako roková hvězda. A tenkrát tam byl pozvaný na nějaký speech v rádiu, to znamená, měl tam mít nějaký projev prostě. A když šel do té budovy, tak to byla, myslím, budova parlamentu nebo něčeho takového, kde to mělo proběhnout, jakoby to interview, tak oni ho tam potupně nechali projít rámem. A on odmítl přes ten rám jít a řekl, že on je prezident a že přes rám nepůjde, jak utek někam do hotelu. Jako. No a samozřejmě o tom tam potom byla přestřelka v médiích, nebo taková ta vysvětlovačka, a oni vysvětlovali, že prostě on tam přiletěl v žoldu právě těch vypalovačů těch zbytků pralesů v Austrálii, protože samozřejmě tomu důlnímu průmyslu tyhle ty lesy, tak mu, nebo ty pralesy, tak mu vadí, protože ty největší zdroje tenhle těch surovin, jsou ještě pod těmito pralesy, tam, kde nejsou, tak tam už většinou to nejcennější je vyrabované, když celá Austrálie je vlastně o tom, že se tam kutá právě přírodní bohatství a to osídlení, co tam je, tak je desetinásobně přefouknuté proti tomu, co by tam stačilo na to základní dolování, takže vlastně ty lidi tam dělají stafáž, jako ty ostatní, proto ty příjmy a ty platy a mzdy jsou tam takhle vysoko, aby v té jakoby divoké Austrálii, kde je to samý jedovatý hac, jedovatý pavouk a kde to není úplně tak jednoduché, jakoby večer se projít po zahradě nebo šlapat a nevědět, na co šlapu a kam šlapu, tak, aby tam vůbec někdo vydržel. Taky slyšíte, že vlastně daleko víc to postihuje zvířata, že to jsou kolik miliard, nebo kolik tam už zahynulo teďko zvířat při těch ohních a na lidské nějaké jakoby oběti, tak zase tak strašné to není, protože právě lidé komunikují, jak je to tam říce osídlené mimo města, tak dokáží před tím buď prchnout, nebo dokáží se bránit, ale zvířata se před tím bránit neumí. A samozřejmě Austrálie, tak naprostá většina lidí tam žije v těch megapolích, nebo v těch velkých skrumážích okolo 3, 4, 5 měst, jako které tam jsou důležité. A ten zbytek je úplně prázdný. Jsou tam nádherné místa, když tam cestujete, jak třeba z těch strážních věží, co mají Svědkové Jehovovi. Tak úplně takováhle místa, úplně nádherná, úplně rajská. A přitom je to na prodej, nebo na pronájem, nebo opuštěný, jako nikdo tam není. Jako. A přitom takový ty naivní, jakoby, ty čerstvě naturalizovaní Australani, když přišli ze zahraničí, dostali se do Austrálie, tak na to dostali třeba nějaké podpory, tak to tam osídlili a mysleli si, jaký si tam vybudují ráj na zemi. A nakonec ta příroda, jak je tam ještě právě divoká, jak nezaručuje přežití, jako, že na jednu stranu vám tam všechno vyroste, všechno vám tam plodí a na druhou stranu je tam schopný nějaký pavouk nebo něco, nebo nějaký had, tak se vám postarat, ne, že umřete, jo, to už dneska od nějakých 50. let, tak oni na to mají docela jakoby séra, taková krizová, která vás dokáží z těch nejhorších následků vás dokáží dostat. Ale pak máte třeba nekrózy, které se vám s nějakou periodicitou 6 měsíců, tak se vám obnoví třeba až do konce života. To znamená, že pak vidíte lidi, že si přetahují rukávy třeba při placení u kasy, protože tam mají úplně hluboké jizvy, hluboké rány prostě na rukou A nebo už to někteří ani neskrývají. Vidíte to v bankách, vidíte to právě tam, kde se manipuluje většinou s penězi, kde lidi tuhle tu ostražitost, takovou tu, že to nevystavují na odiv, tak kde samozřejmě to jde do pozadí, tak tam vidíte, jak oni jsou tím postiženi. Vlastně tou divokou florou, speciálně v Austrálii, anebo i třeba některými těmi zvířaty, že jsou buď ušknutí některými těmi pavouky třeba, nebo některými i rostlinami, jsou tam prostě ožahání a ty nekrozy se jim tam objevují. Takže vlastně ti, kteří ovládají tuhle zemi a kteří ovládají nás, tak nás rozeštvali proti sobě a rozeštvali nás právě proto, aby mohli celou tuhle tu planetu prostě podrobit sami sobě a nás použít jenom jako ty gojim hovada, kteří pořád bojují jeden proti druhému. Prostě necháváme se levně a lehce rozeštvát prostě proti zlým musulmanům, proti zlým rusům, proti zlým Němcům, zlým Indiánům, zlým prostě komukoliv. A vidíte to přesně v té Austrálii, jak oni tam naložili s těmi aboriginci, prostě s těmi původními obyvateli, z nich udělali alkoholiky, udělali z nich úplně skoro nesvéprávné občany ještě před 10-20 lety. Tak jim tam zabavovali děti v rodinách a dávali je do takového jakoby krimina, jak to říct, do takových kriminálů výchovných. Prostě jenom proto, že tvrdili, že oni nejsou schopni sami žít ty životy. Takže vidíte, že třeba z Číny už sem přichází to, že člověk bude bodován, že celý život budeme bodováni za to, jak buď žijeme pozitivně, nebo jak žijeme negativně a podle toho budeme smět kupovat letenky, cestovat a tak. Takže kdo si myslel, že v roce 1989, že jenom to bude jazz and rock and roll, nebo beat and rock and roll, tak najednou vidíte, kam to spěje a říkám to všechno, samozřejmě navazuje na něco, co už tady proběhlo, tak co už tady prostě je. Takže Danka Zhavířová je výjimečně vzácný člověk, který právě to cítí, že prostě pokud člověk nebude cítit s člověkem nebo vnímat člověka, nebudeme všichni mezi sebou schopni komunikovat a budeme proti sobě jenom bojovat proti těm zlým musulmanům, zlým rusům, zlým Němcům, tak prostě z toho pekla se nikdy nedostaneme, protože to peklo, to si hlavně zařizujeme sami, tam těch, kteří nám to káží, prostě, kteří nás rozdělují těmi náboženstvími nebo těmi národy, prostě ty národy, když si to uvědomíte, tak národy třeba před nějakými 500 lety nebo před nějakými 800 lety, tak buď vůbec nebyly, nebo byly úplně jinak jako cítění nebo vnímání, že prostě vždycky to bylo o tom území, kdo žil na tom území, tak nějak ty lidi spolu cítili tu spolupatřičnost a samozřejmě byli pomícháni jazykově, byli pomícháni už tenkrát nábožensky, ale byli schopni spolu koexistovat. A najednou se prostě objevilo to rozdělování na národy. Jak ty mluvíš jinak, než mluví tadyhle ten, tak ty seš určitě jiný národ. Pak v určitou chvíli se prostě písklo a najednou z toho byly války. Prostě. A do té doby prostě ty lidi sice mluvili každý jinak, ale nikdy by je nenapadlo se takhle vydělovat. Naopak právě překonávání těch hranic nebo těch jazykových prostě různých omezení, tak to přinášelo pro obě strany nebo pro vícero stran, tak to přinášelo právě nějaký přínos prostě. A dneska se posilňujeme multikulturalismu, prostě je to zneužívané, ale není to zneužívané, že ty lidi by to jenom chtěli zneužívat, ale jsou k tomu svádění, k tomu zneužívání. Je na to přisáto spoustu různých neziskových organizací, je to prostě řízeno centrálně tady to zneužívání. Takže Danko, moc krát děkujeme a doufám, že nám zachováte přízeň a že najdeme vždycky témata, která nás budou společně naplňovat. Takže Dance, děkuju. Podívám se na další. Tam je Milan Kohoutů. Já jsem mu odpovídal v tom předminulém pořadu, ne minulém. A on reagoval na to, co jsem já mu tam odříkával vlastně. A on píše, Milan Koutu, minule jsem pozorně poslouchal vaši odpověď, při které mě napadla otázka. Myslíte si, že majitelé vyhořelého auta, maminky dítěte hozeného pod kola metra nebo znásilněné ženy zajímá, kdo organizoval cestu migranta, nebo ho zajímá to, kdo tyto činy provádí? Možná jsem trochu primitivnější, jenže takto uvažuje většina lidí, kteří mají obavu z dění okolo naší země. Prostě nepatřím k těm, kteří to mají nastaveno tak, jako člověk, který padá z mrakodrapu a v každém patře konstatuje, ještě je to dobrý. Neberte to jako útok na vás oba, myslí teda mě a Romana Rouna, který byl mým hostem v minulém pořadu. Berte to jako přirozené znepokojení nad čtrosí politikou politiků EU, kteří mají klapky na očích a nechtějí si pálit prsty řešením popsaných problémů. Takže to je od Milana Kohoutu. Já mu děkuju tady za to, co napsal. A samozřejmě nikdo z nás neříká nebraňme se, jako nebo nedělejme nic proti tomu. Naopak, my říkáme, pojďme na kořen věci. To znamená, když začínala tady ta krize, ta migrantská, tak jeden z hodně chytrých lidí, prostě úplně z jiných zemí, tak prostě říkal, vždycky si představte rozdíl mezi psem a lvem. Prostě. Po psu, když hodíte klacek, tak pes běží za klackem a se cvakne klacek. Když hodíte klacek nebo vyhrožujete klackem lvovi, tak lev se zaměří na tu ruku, která tím klackem mává, anebo která ten klacek hodila. Prostě to je rozdíl mezi psem a lvem. A u té migrační krize je to to samé. Prostě můžeme bojovat proti těm jednotlivým zlým musulmanům, kteří třeba ani muslimové nejsou a jsou naverbováni někde v Lagosu, jsou jim nacpány falešné syrské pasy, nebo aspoň tenkrát byly nacpané falešné syrské pasy. Je jim natisnutý v tom ryze soukromém židovském fedu neomezený počet dolarů, prostě za něj dostanou peníze na cestu, dostanou nejnovější iPhony, které tady skoro Čech jako biorobotující v nějaké zahraniční montovně, tak si nemůže dovolit. Jsou oblečeni do oblečení, které taky tady Čech si nemůže dovolit, ale no, oni tady mašírují po Evropě, tak jako, co chcete dělat v tu chvíli? Chcete řešit, prostě, chcete řešit tady ty panáčky, kteří tady mašírují, prostě. A nebo chcete řešit to, že někdo takhle právě vyzbrojuje financemi, vyzbrojuje mobily, vyzbrojuje oblečením, který tady vyloženě dráždí, prostě, proto to tady takhle mašíruje, jakoby přes tu částečně východní Evropu, ale ve skutečnosti pak to končí na té západní Evropě, že to rozdráždí to právě celou tu východní Evropu právě těmi iPhony úplně nablejskanými, těmi luxusními, drahými, značkovými prostě oděvy, které jsou většinou právě vždycky židovské, jakoby ty značky, když se podíváte, a všechny ty Levi, Straussy a podobně, tak prostě, nebo Hilfigry a podobně, tak to všechno jsou prostě ty židovské značky, proto taky v pařížské to sídlí, prostě je to obklopené synagogami, prostě. A to, co tady Čech v té pařížské si nemůže koupit, tak tady najednou mu mašírují v tom ty migranti a říká se, to jsou ty migranti, kteří prostě z těch válek, které jsou způsobené zlými musulmany, tak prostě oni vás tady jdou ohrožovat, oni vám tady jdou znásilňovat ženy, oni vás tady jdou vraždit. A potom najednou zjistíte, že vlastně my ten pakt NATO, prostě takový ten super z té židokřesťanské kultury a z té euroatlantické kultury, tak my tam házíme tisíce bomb na hlavu skoro každý den. Ten pakt NATO prostě a ty naše humanitární bombardéry. A prostě oni sem skoro nejdou ani ty lidi z těch míst, ale najednou jsou sem převáženi právě z Lagosu někde prostě ze subsaharské Afriky prostě. Černoši, kteří jsou prohlašováni za Syřany, kteří třeba nejsou ani zlí musulmani, jsou buď ani bez náboženství, nebo nějaký ty lokální různý, ty šamanistický náboženství, nebo jsou to dokonce ty hodní křesťané a tady statují prostě právě ty zlé musulmany z té Sýrie. A Pak se děje to, jak tady píše Milan Kohoutů, že v Německu jsou vyhořelá auta, že tam jsou maminky, že tam jsou nešťastné z toho, že dítě někdo hodil pod kola metra, nebo znásilněné ženy a podobně. Ale já zase na druhou stranu, když tam vidím, tak kolikrát jsou to nějací Bulhaři, kteří nemají s Turkama třeba vůbec nic společného, nebo se zlýma musulmanama, prostě jsou to doopravdy jenom nějaký vyvrholové, kteří tam někoho tenkrát skopali, si pamatuju v metru, nějakou slečnu nebo koho, tak tam skopali prostě ze schodů dolů v metru. A to byli Bulhaři, prostě to nemělo s Turkem bulharským ani s hodným křesťanem, se zlým musulmanem, takhle musíme říkat na alternativě, jsou zlí, tak se zlými musulmany to nemělo nic společného, prostě to byl Bulhar, prostě to byl nějaký kriminálník, prostě úplně klasický. A jenom proto, že byl tmavý, tak nejdřív se říkalo, že prostě nějaký zlý musulman. Já netvrdím, že ne, ale kolikrát to jsou druhé, třetí generace, to znamená, jsou to ty generace těch migrantů, kteří sem přišli, naturalizovali se, ty první, jakoby ty jejich tatínkové, tak ty ještě makali, ještě tady jakoby fungovali. No a ta druhá, třetí generace tak už špatně třeba snášela i nějaký ten rasismus, který tady evidentně je, prostě ten je v Americe, všude prostě, jenom si nalháváme, že není. No a už si to nenechali líbit, protože člověk, který se tady narodil, dostal občanství od začátku, mluví tím jazykem jako jiní rodilí mluvčí a mají zažívat prostě nějaké rasistické ústrky, tak samozřejmě to v nich něco zažehne prostě, co samozřejmě okamžitě nevede k výbuchu k nějakému. Ale pak stačí v životě prostě nějaké údobí, nějakého neúspěchu, které zažíváme všichni. Jako. No a on to samozřejmě těžce nese. A v tu chvíli vybuchne prostě a v tu chvíli se radikalizuje a začne být problém. Takže že by to tady vždycky byly úplně ty nejčerstvěji přišlí, to znamená ty přišlí třeba před půl rokem, před rokem, tak to ve většině případů ani nebylo, jo, prostě a když, tak to bylo z nějakých právě těch nedorozumění, že jsem byli nahnáni takhle ve velkým a že samozřejmě taková ta nějaká asimilace nebo prostě ta integrace tak u nich proběhnout nemohla. A zase už si odpovídáme, takže říkáme, a kdo je teda na vině? Ti, kteří se sem nechali nahnat, nebo ti, kteří je vyzbrojili těmi financemi, prostě dali jim ty waypointy prostě do mobilů, zařídili jim tu mříž prostě těch neziskových organizací, které si je tady postrkovali prostě po té cestovní mapě, prostě někde po tom Balkánu a po té střední Evropě až do toho Německa. Tak prostě kdo je za tím vinný? Jako? Já neříkám těm lidem nic nedělat. Prostě já bych je nepustil přes hranice. Stejně jako to udělali třeba Maďaři, tak prostě normálně to odrátovat a říct dobře, ale tak jedině z rodinných důvodů a musí to být podepřené, prostě, že je to transparentní, tak potom s tím bych asi souhlasil. Jako. A zase na druhou stranu si říct, jako vemem kulomety a budeme po nich střílet nebo budeme je mátit klackama, tak to si myslím, že už je zase za tou druhou čarou. Jako jo. To znamená, nemůžou tady chodit s rukama v kapsách a policajti by měli zakázaný jim brát otisky prstů na hranici, s tím taky nesouhlasím prostě. Aby to bylo zakázané, naopak právě ta kontrola být musí. A nejlepší je prostě vůbec se nepouštět, aby vůbec chodit nemohli. Ale uvědomme si, že třeba zrovna ta zlá Islámská republika Irán, tak kvůli nám hodným křesťanům a tomu hodnému euroatlantickému světu, tak musela přijmout skoro 4 miliony. 4 miliony, představte si čtyřku a šestnou zatím. Tak musela přijmout 4 miliony prostě migrantů z Afghánistánu. To znamená, že my, kteří jsme začali humanitárně bombardovat Afghánistán, tak kvůli nám, speciálně, protože to jsme my jsme ty občani těch států paktu NATO, my to podporujeme, my prostě volíme ty politiky, držíme ty politiky, kteří to podporují, kteří prostě tady to spřádají, tak my jsme odpovědní za to, že zlá Islámská republika Irán musela přijmout 4 miliony zlých musulmanů ze sousedního Afghánistánu. A ten rozdíl prostě mezi Iránem a mezi Afghánistánem je asi stejný, jako když si vezmete Afghánistán a třeba Albánii. A když si vezmete prostě Irán a Norsko, tak asi něco podobného, nebo Norsko, ne, Norsko není moc vzdělaná země, ale tak nějaké třeba Německo. Prostě kulturou, prostě vším možným, je to úplně diametrální rozdíl. A Iránci museli 4 miliony kvůli nám, ne, že by si je tam nahnali sami, nebo že by jim je tam nahnali nějací zlí musulmani odjinu. Tak museli tady takovéhle počty prostě museli přijmout. Jako jo. Takže tohle to třeba v Islámské republice Irán, tak nakonec mělo řešení takové, že místo toho, aby ty Afgánce nahnali prostě do nějakých koncentráků a tam je drželi prostě jakoby nějaké vyvrhele, tak oni je integrovali, Peršané, to znamená Iránci, je integrovali normálně do svého života. Prostě oni jsou tam ve městech jsou tam součástí normálně běžného iránského života, možná třeba nějakých 500 000 nebo 300 000, dejme tomu, má nějaké doklady, jakože jsou nějací humanitární uprchlíci, ten zbytek prostě tam našel nějakou existenci prostě normálně mezi Iráncema. Prostě my tam máme jednoho známého, ten tam rekonstruuje paláce starověké a středověké na moderní hotely, právě takové ty, které mají třeba uprostřed, mají bazén a okolo toho jsou ty pokoje prostě pro ty hosty, kde dřív byli obyvatelé toho paláce a když je horko, tak zmizí šapito, které je tam nad tím, když horko není, tak to šapito se tam prostě udělá proto, aby tam nebyla zima. To znamená něco podobného, jako když si vezmete nějaké malé třeba koloseum nebo něco takového, si představíte, tak ono to hodně připomíná, jako tyhle ty paláce, prostě to znamená, že je tam nějaká nádvorní struktura a v té nádvorní struktuře tak vždycky jsou nějaké bazénky nebo bazény, které ochlazují jakoby to okolí a nad nimi prostě podle potřeby tak buď je nad tím dvorem nějaké šapito, anebo šapito není. No a on to tam kupuje, rekonstruuje to, předělává to na ty hotely, no a v jednom tom hotelu tak měl prostě Afgánce. Já už jsem to možná říkal v nějakém minulém pořadu. No a ten Afgánec byl absolutně k nerozeznání od nějakých zaměstnanců jako jiných, co tam má, prostě Iránce nebo Peršany nebo prostě nějaké, kteří jsou třeba Azeři, nebo tam je spoustu národností, spoustu etnik, jakoby v té zlé Islámské republice Irán, tak tam jako mezi nima moc žádný rozdíl nepoznáte. Tenhle ten nám připadal, Iránci jsou hodně vysocí, teď prostě tam nevidíte vojáka pod 1,80 m, 1,90 m. A tenhle nám připadal ještě vyšší, takže hned nám nějak padnul do očí a připomínal nám právě třeba nějaké Pákistánce, Afgánce někde prostě z hor. A samozřejmě jsme se trefili, on nám to potvrdil, prostě ten náš známý. A mluvili jsme i s tímhle Afgáncem, že on je prostě z Afganistánu. Takže jenom ta jeho výška, jakože byl nadprůměrně vysoký, tak bylo jasné, ale jinak jako dobře vykrmený a to. Takže oni je tam takhle prostě dokážou integrovat mezi sebe, což my tady prostě neumíme. A říkám, je mezi nimi taky obrovský rozdíl mezi Afgánci a prostě Iránci, jak říkám, tak je rozdíl asi jako mezi Albánci a Němci. A taky by člověk řekl, že v Albánii, kde je asi půlka zlých musulmanů je v Albánii a pak je tam třeba 30% nějakých křesťanů, takže křesťan jako z Albánie a křesťan prostě z Německa, že je nemlicht jedno a to samý a ono to nemlicht jedno a to samý prostě není, ono je to různé, takže stejný velký rozdíl je i právě třeba mezi Peršany a mezi Afgánci. A samozřejmě ty Afgánci si tam nedmíchají Peršani sami, naopak oni jsou rádi, když každý je doma, jako, než aby jim tam přišly nějaké cizorodé prostě prvky. Ale oni je dokázali prostě integrovat. A my jsme jim je tam nahnali tím humanitárním bombardováním. No a pak už samozřejmě tady Turecko, které je taky Islámská republika, a, nebo Islámská, ona není tolik Islámská republika, ale Islám je tam teda převažující, nebo skoro 100% náboženství v Turecku. No a tam jsme je obšťastnili prostě Turky 3 miliony uprchlíků. To znamená, do zlé Islámské republiky Irán jsme nadmíchali prostě z Afghánistánu 4 miliony a do Turecka jsme nadmíchali prostě ze Sýrie a z dalších prostě těch zemí, které humanitárně bombardujeme neustále, prostě Jemen, Irák, prostě Sýrii, prostě to úplně máme v každodenním prostě rozpisu, když se podíváte. Tak jsme tam nadmíchali prostě 3 miliony. Jako. No a pak se divíme, že nám tady prostě zase ti, kteří je vyzbrojili, prostě některé ty statisty nebo některé ty migranty, tak vyzbrojili těmi nejnovějšími iPhony a oblékli je. Takže nám tady prostě skoro, já nevím, milion a půl prostě, takže tady se prošel ještě do Německa. Takže samozřejmě někdo to využívá, jako tady ten tlak, ten přetlak, tak využívá. Jo. Víte asi, koho myslím, jako kdo nám tady prostě mění ty zaběhlé věci. No a my můžeme skákat po každém z nich, jako kdo, který tady mašíluje, nebo který se tady objevil, a už a priori mu prostě ubližovat a říkat si, no, tak tím to vyřešíme, ale samozřejmě, co když právě tohle to je ten cíl, aby jsme tohle to udělali, a aby na jedno místo milionu a půl, tak aby jsme jich tady měli 20, 30 milionů, ale už... jak to říct, prostě už rozhořelých, prostě naštvaných, prostě, a aby to skončilo doopravdy nějak hodně špatně, jako pro obě strany, protože kdo na tom vydělá, vždycky na tom vydělá někdo třetí. Takže samozřejmě já s Milanem soucítím i s těmi Němci, kteří to tam zažívají. Ale od toho jsme tady právě my, aby jsme ten tlak na ty obecné poměry, které tady jsou, tak aby jsme vytvořili natolik silný, aby těm, kteří tohle nám tady defilují, kteří tisknou v tom soukromém ryze, soukromém židovském fedu neomezené prostředky pro ty humanitární organizace, prostě pro ty iPhony, pro to oblečení, prostě pro to vyživování po cestě, tak aby jim to prostě za to nestálo. Pokud jim to za to bude stát, tak samozřejmě oni budou tisknout dál, protože oni nejsou ničím omezeni, prostě oni to nemusí mít ničím kryté, ty dolary z toho soukromého židovského fedu. Oni kryté jsou jedině tím humanitárním bombardováním a tím naším strachem. Ničím jiným ty prostředky kryté nejsou. A pokud my si to necháváme líbit, prostě, tak za to můžeme si my sami, prostě, za to ti, kteří se nechají najmout, tak samozřejmě za to můžou taky. Ale chcete si to vyřizovat s každým z nich, anebo chcete si to vyřídit prostě s těmi, kteří vám ty studny otravují. Jako. To znamená, můžete furt kydat jakoby, ty otrávené studny a říkat si, no jednou snad otravená ta studna nebude, anebo rovnou si to vyřídit s těmi traviči. Prostě. To opravdu, Milane, jako strašně si vážím toho, že posloucháte ty pořady Studia Slovan, že reagujete, že kolikrát technicky máte hodné připomínky, když něco tady hapruje, nebo když už něco je v pořádku. Ale tohle to je prostě důležité si říct, tuhle tu otázku. Když budu mít studnu a pořád mi tam bude někdo chodit a bude mi otravovat, tak prostě budu stále dokola kydat prostě tu otrávenou vodu a budu si říkat, no, že ono možná jednou samo, anebo chytnu toho trabiče a postanám se o to, aby mu to už nestálo za to mi tu studnu otravovat prostě. Takže to je k dotazu nebo k reakci Milana Koutu a jsme v půlce pořadu a já teda teďko, abych nedráždil pořád jenom s bulharskou hudbou, tak ještě, protože nejsme zase tak daleko od půlky nebo od půlky, od konce minulého roku, a to znamená od toho údobí slovanské koliady, tak pustím slovanskou koliadu, pak bude jedno poděkování od Svobodného vysílače, pak zase budeme pokračovat dál, takže hezký poslech.
systém může všechno. Dva příklady něco sdělí. O pokrytcích hodně. Když je spí a když jsou bdělí a že chodí pod ně. Demonstrantům je prý líto. Babiš značí krizi. V kauze Dag Human přitom miliardy zmizí. Proč se tedy demonstrace za to nekonají, že nechceme vykrvácet a být opět v háji? Miliony, že je trápí? Dobře, co mne mate? Že zde škody hnízdo čapí, předčí tisíckráte. S mírou vyfotí se smečka, provolá mu slávu. Lidem zbude hnusná břečka, Kalousek má šťávu. Vykládejte dnešním dětem, jak jsou vraždy hnusné. Jiní řeknou, klidně spěte, kdo je zlý, ten usne. Kdo je zlý a vraždit smí se, nejsilnější říká. Právo dávno spláchla v míse slavná Amerika. Jen tak vtrhla do Iráku, masakr zbyl po ní. Mrtvých dětí jako mraků, komu tohle voní? Co by bylo, prstem ťukám, a chci slyšet od vás, kdyby Putin Jaceňuka odstřelit dal rozkaz. Veselí se šlapka každá, ctné pany ať zdechnou. Není vražda jako vražda.
Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, a nebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či žádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archy, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku. Posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé banery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Dle fantazie se mezi nekladou a každý má možnost se u nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
Jsme se skupiní nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Ale naše touha po skutečné svobodě je bez spolupráce, zejména s vámi, posluchači, neúplná. Proto vás žádáme, sdílejte naše vysílání na všech sociálních sítích, která vlastníte, a jsou-li takové vaše možnosti, uvítáme i finanční podporu, byť drobných, ale pravidelných příspěvků. I s touto pomocí zůstaneme silní v obraně proti lžím a manipulacím ze strany světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
Milí posluchači, občané naší země a lidé této planety, nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. Podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spoliká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k FIOBance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na naši věc. Budeme vděční za 50 či 100 korun českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a který si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoliv cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho, zatímco on vytváří tvoje nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit nebo ti aspoň odevřít oči.
Tady je studio Slovan, takže vstupujeme do druhé hodiny vysílání. Zbývá už tedy možná tak 40 minut i s předáním, potom dohromady nějakých 45, dejme tomu do konce vysílání. Já jsem zodpověděl některé podněty posluchačů. Ještě se podívám, jestli tady na něco nedošlo. Myslím si, že ještě tady pan Radil, já ani nevím, jestli jsem mu na to potom reagoval ještě písemně, ale raději to přečtu. Dobrý večer, ohledně Iránu nejsem takový fanda jako vy. Zde je můj letitý důvod, kdo nechá zabít svých cirka 100 000 kluků. Má poněkud jiné měřítko hodnot než já. Ono nechat běhat děti s batuškem drhaviny proti tankům je někde jinde. Jako voják naší ČSAL, Československé lidové armády, jsem byl vyexpedován do knihovny Vojenské akademie v Brně. V té době tam studovalo dosti vojáků z Iránu, tudíž jsem se snažil dozvědět info od pramene. Rozhodně z nich nevyzařovala hrdost za počínání svojí země. On je velký rozdíl být v Iránu jako turista nebo být domácí. Duše Ahni Terno je jednoduše velmi ovlivněna vírou. Oni jsou opravdoví věřící. Iránská islámská republika je teokracií, tím je řečeno vše. Šaria právo bezesporu dlouhodobě osvědčený způsob řešení sporu a všech nemilých situací. Hezké super udržované parky s až kultem tryskající vody, recitování básní party šachistů, to piknikování rodinecký přátel, hezký zvyk, norma, ono v hodně věcech jsou podobný Rusům. Běženci, drobný detail, většina je jich v Evropě pracovně nepoužitelných, kdo je bude živit, co asi budou dělat, když bude nějaká krize a státy nebudou mít prostředky je živit. Máte pravdu, že všichni čekají změnu, doufejme, že místní udrží dění v zemi pod svojí kontrolou, idealizované portréty martýrů zarazí každého cizince, za sebe nebyl jsem příznivcem KSČ ani její současné mutace na prozření komunistů šeli jakých klauzů, ať si věří, kdo chce. Pomníky padným vojákům za naši svobodu, je to ostuda, že si někdo dovolí nějaké znevažovat. A jde o vojáky ze Sovětského svazu, Rumunska či jiných zemí. S pozdravem. Takže, co mě tady nějak na tom zaujalo, já jsem asi na tohle konkrétně teda panu Radilovi nereagoval v dopise, nebo v dopise v e-mailu, takže tohle se pokusím i tady zodpovědět. Jako o těch 100 tisících mladých Iráncích, kteří padli v tom boji proti těm hodným křesťanským západním chemickým zbraním, které my jsme dávali Saddámovi jako našemu největšímu spojenci, to znamená spojenci západu, protože za ten západ my kopem dneska, takže tenkrát jsme se na tom účastnili vlastně už dopředu, tak jsme mu dávali k dispozici. Tak samozřejmě oni tam bojovali všichni, kdo mohl tam bojovat, protože nikdo tam nebyl na to připravený, na tu válku, tam ta imperiální vojska, tak ta sloužila Šáhovi. Šáh tenkrát nechal vyvraždit nebo podílel se na vyvraždění 10 000 Ománců jako civilistů. O tom se strašně málo ví, o té dolfarské rebelii. Dolfarská rebelie, ta probíhala v Ománu. Vlastně bylo to takové jedno z mála vystoupení Peršanů mimo své území. Takže ten hodný sionizující Šáh Pahlaví, tak ten tam tenkrát vyslal Iránce, tuším, že jich tam skoro asi 1500 jich tam zemřelo, nebo kolik minimálně, že nějakých 400, 500, 600, dejme tomu Iránců, za toho hodného krvelačného sionizujícího Šáha, a zbytek tam byli zranění někteří i nevratně třeba. Takže, že by byli Peršané tenkrát, jakoby za toho Šáha, že by to byli buchví, jaký bojovníci, to nebyli. A můžeme si vzpomenout i na druhou světovou válku, asi si pamatujete konferenci v Teheránu, tak konference v Teheránu byla proto, že Teherán nebo Irán, tehdy ten šáhovský, to znamená, začínalo to za toho tatínka toho Mohameda Rezi Pahlavího, Rezi Šáha tenkrát, tak začínala ta druhá světová válka proto, že právě on nějak nedržel se moc nějakých příkazů právě těch zednářů, sionistů a těch, kteří ho ovládali, a začal se paktovat s Německem. Prostě na nějaký rámec, který tam byl dohodnutý. Takže nakonec došlo k tomu, že Irán byl hned na počátku druhé světové války, a to hodně i napovídá o tom, jak ve skutečnosti celá planeta, jak je řízená, tak byl rozříznut na půl a byl na půl okupován Sověty ze severu a z jihu těmi hodnými Brity. Prostě. Podobně jako pak bylo třeba okupované Rakousko na konci druhé světové války těmi mocnostmi, nebo Německo, západní Berlín a tak. Takže stejně tenkrát ta obří říše, prostě ta perská, nebo tenkrát ten císařský Irán na počátku druhé světové války, tak byl okamžitě ze dne na den prostě skoro obsazený. Byl obsazený jak Sověty, tak Brity. Takže Iránci jako Peršani, že by byli zvyklí tenkrát bojovat, tak právě ne, oni byli zvyklí podobně jako Češi, že vždycky o nás bez nás, že to někdo prostě někde dohodnul, nějací zednáři, sionisté prostě to dohodli ze Sověty a z Brity a rozdělil se prostě Irán okamžitě země, která je dneska 80 milionů obyvatel, nebo kolik má, tak tenkrát samozřejmě neměla 80 milionů obyvatel, ale patřila k jedním z nejvíce jakoby lidnatým zemím s touhle rozlohou. Na tom středním východě ta byla okamžitě jak mravnutím kouzelného proutku, tak byla obsazena. Pak zažili Iránci nebo Peršané, zažili ještě převrat, který byl několikrát za nástupu toho hodného sionizujícího krvelačného šaha Mohameda Hrezi Pahlavího, který právě těsně před tou konferencí v Teheránu, tak byl vyměněn, prostě ten jeho otec musel odcestovat do Jižní Afriky a k vládě byl dosazený právě ten Muhammad Reza Pahlaví. Takže po druhé světové válce tak zažili ještě několik tam převratů, kdy zase jakoby Peršané, že by mohli to nějak sami ovládat, nebo ty Iránci, nebo ty obyvatele Iránu, vždycky to byl prostě nějaký komplot prostě CIA, Mossadu. Bylo to palácové, bylo to ze dne na den, prostě najednou se převlíkly kabáty a jelo se jinak. A vlastně první takový jakoby skutečný konflikt válečný, tak který začal, tak to právě byl ten hodný Saddam Hussein, ten hodný spojenec toho západu a vůbec jakoby těch křesťanských zemí, a to bylo po té islámské revoluci v tom roce 79, jako v roce 80, tehdy začaly ty boje mezi Irákem a mezi Iránem. Irák nestačil a ten Saddam Hussein tam posílal jednu chemickou raketu prostě za druhou, takže Iránců doopravdy tam strašně moc postižených, nebo bylo jich i skoro milion, nebo kolik jich bylo mrtvých prostě během té války mezi Irákem a Iránem. A Iránci se tenkrát učili vlastně bojovat, protože oni do té doby vlastně nikde proti nikomu, kromě teda potlačení té dofárské rebelie v tom Ománu za toho Rezi, Mohameda Rezi Pahlavího v těch 70. letech, tak prostě nikde nebojovali v tom Ománu, tak tam měli vysoké ztráty. Takže teprve oni se vlastně tenkrát naučili bojovat a samozřejmě ty důstojnické sbory a všechno, tak to bylo vycvičené v Americe. Prostě většina inteligence iránské, tak za Mohameda Rezi Pahlavího, tak študovala na západě. Do dneška hodně těch pohlavárů, které vidíte, toho ministra zahraničí, nebo prostě další a další, nebo i velajátýho, to je prostě taková šedá eminence zahraniční politiky Islámské republiky Irán, to všechno jsou absolventi amerických univerzit, amerických vysokých škol, prostě lékaři jsou to kolikrát, nebo prostě vědci. A samozřejmě ten důstojnický sbor, tak většina z nich byla vycvičena na západě, vyškolena na západě, a ta bojeschopnost tomu i odpovídala, že oni to Bůh ví, jaký lumeni na tom začátku toho konfliktu s Irákem nebyli, takže oni se k tomu dostávali postupně a samozřejmě tam šlo i o přežití, protože denodenně jim tam na ty velké města, dneska Irán, tak má 80 milionů obyvatel a z toho třeba v Teheránu taky nějakých 10-12 milionů obyvatel a v té metropolitní oblasti okolo Teheránu, to znamená ty předměstí, co my známe třeba jako z Braslavy, někde v Praze nebo prostě Kralupy a tak dál, tak dohromady, když to sečtete okolo Teheránu, nějakých 20 milionů, možná ještě víc, tak na to jim tam padaly prostě těch 70. nebo pardon, v těch 80. letech, tak jim tam padaly ty hodné západní bomby vystřelované i s těmi chemickými náložemi a produkované v těch hodných křesťanských chemičkách, prostě DuPont a Bayer a dalších na západě, v těch křesťanských zemích, tak jim tam odpaloval Saddam Hussein na Iránce a na Peršany jednu za druhou prostě. Takže oni museli se rozhodnout, prostě si přežít. Samozřejmě, jestli tam zemřelo nějakých 100 tisíc prostě mladých Iránců, tak je to možné prostě. Kdo to je schopen spočítat, kdo to je schopen dneska zjistit, čím tam zahynuli, jestli tam doopravdy oni v zoufalství prostě se tam vrhali třeba proti nějakým iráckým tankům, které byly prostě produkované v těch hodných křesťanských zemích a dopravované prostě tomu Saddamu Husseinovi, k tomu masakrování prostě Peršanů a Iránců. anebo jestli tam zahynuli za těch chemických prostě bombardování humanitárních zase těmi hodnými křesťanskými chemickými zbraněmi prostě uplatňovanými proti Peršanům. Kdo to dneska je schopen zjistit? Já neříkám, že to zpochybňuji, ale prostě ty ztráty tam byly tak obrovské, že samozřejmě k tomu mohlo docházet. Jak se to uchopí, prostě ta další propaganda a kde to prostě rozmázne, jestli pan Hradil to teda takhle si z toho vyselektoval a vzal si to jako bernou minci. Prostě já asi proti tomu nejsem schopen sám jakoby argumentovat, protože to by musel doopravdy někdo, kdo v tom Iránu je doma prostě 24/7 a kdo se tímhle tím zaobírá, aby mu to dokázal vyvracet tyhle ty věci. Ale je mi velice podezřelé to, že on potkal v Brně v té vojenské akademii prostě, že potkal Iránce. Já si myslím, že tady Iránci skoro nikdy nestudovali, protože už za zlého bolševíka tak právě ty vztahy byly velice špatné mezi Islámskou republikou, nebo tenkrát mezi tou hodnou sionistickou prostě říší prostě toho Mohameda Hrezy Pahlavího a mezi zlým bolševíkem, tak to byly velice špatné vztahy. Když se podíváte na soudruhy, a umyslně říkám soudruhy, protože oni soudruhovali, jako Hanzelku a Zikmunda, tak oni právě ani přes ten Irán nebyli tenkrát schopni se dostat. Oni se dostali skoro všude, prostě. Ale přes ten Irán, tenkrát přes ten císařský, to znamená někdy v těch 60. letech, když oni jeli s těmi Tatrami prostě do té Indie a potom do Japonska a pak přes ten zlý sovětský svaz, tak se vraceli zpátky. Tak přes Irán jec nemohli, i když strašně moc o to stáli. Tak vlastně celý Irák projezdili, potom celou Indii a tak. A Ceylon, a já nevím, nebo Šri Lanku už tenkrát. Ale přes ten Irán, prostě prozápadní, tenkrát čistě prozápadní Irán, tak vůbec neměli šanci. Takže Irán a ten císařský a ten zlý bolševík, tak to byla prostě obrovská hradba. Tam jsme směli dodávat akorát cukrovary, prostě rafinérie, směli jsme tam exportovat filmy. Ale to tak asi bylo všecko, jako prostě co se týkalo jako zbraní a všeho ostatního, tak šlo z ultra nic. Jestli je teda po tom zlém bolševíku za toho hodného Havla, jestli k něčemu docházelo k nějaké spolupráce, vůbec o tom nevím, ale nikdy jsem neslyšel prostě o žádným Iráncovi, který by se sem dostal prostě na základě nějaké vojenské spolupráce. Iráčany jsem potkával, Syřany jsem potkával tenkrát za toho zlého bolševíka. Dneska vidíme tady, že prostě jsou různí Afgánci, piloti, prostě třeba v Bělohradě tam spějí v lázních, anebo jsou cvičeni prostě v Hradci na letišti, dělají tam randál, prostě je tam pozdvižení těch místních obyvatel. Jsou sem možná dováženi nějaký Saudové a podobně dneska, ale Iránci, prostě já si myslím, že s Iránci ve zbrojním průmyslu jsme se vždycky míjeli, protože i energetika hned v těch 90. letech tak okamžitě do toho hodili Mossad a židovský stát Izrael a Spojené státy a CIA okamžitě do toho hodili vidle. Já si pamatuju tenkrát, myslím, že jsem měl Souček, nebo tak nějak se jmenoval, takový privatizátor Škody z Plzně, tak ten tenkrát tady udělal nějaké velikánské mecheche ve veletržním paláci nějakých iránských firm a chtěl do Isfahánu, do Busheru, myslím, do té jaderné elektrárny v Busheru, tak chtěl tenkrát dodávat prostě nějaké komponenty z toho jaderné části té produkce v Plzni, v Škodě Plzeň, kterou on zprivatizoval. A tenkrát okamžitě přiletěla ta balkánská řeznice, tenkrát ještě nebylo to humanitární bombardování Balkánu za ní, ale ta budoucí balkánská řeznice, ta slavná pražská židovka Madeleine Albright okamžitě přiletěla a tady měla zásadní projev, jmenovalo se to zásadní projev, prostě myslím, že to bylo v parlamentu, bylo to všude v televizi, bylo to online a v tom zásadním projevu tak prostě ona varovala, aby Češi nic prostě jaderného Iráncům neposkytovali, takže myslím si, že ta spolupráce prostě, že určitě skoro nebyla žádná. Jestli Iránci nakoupili někdy od Čechů něco, tak vím, že nakupovali třeba ty Airbusy, takové ty které lítaly mezi kontinentálně, to znamená ty s tím dalekým doletem a širokým trupem, ale to už byly vlastně jakoby v té době, když už krachovalo třeba ČSA, tak někde přes nějaký třetí státy, tak se to do Iránu dostalo. Ale jinak jako Iránci obchodují přímo z Rusy nebo prostě s těmi středoazijskými republikami, co se týká vojenské spolupráce. A nic jsem jako v Iránu nikdy nenašel. I na tom třeba náměstí, které tam je, jakoby to sněmovní náměstí, to znamená, kde je ten starý parlament, tak tam byly rakety prostě postavené několik, myslím, let, to dokonce bylo, když jsem tam zrovna byl, tak tam okolo toho byly různé další výstavy jakoby zbraní a všech dalších věcí. A ty rakety měly být rakety, které první budou odpálené na židovský stát Izrael, pokud Islámská republika Irán bude napadena. Takže i proto jsem se zajímal, co to je za rakety, čím je Irán vyzbrojený, prostě odkud bere prostě vůbec jakoby výzbroj. A nikdy jsem tam na Československo nebo potom už na Českou republiku, Slovenskou republiku, nikdy jsem tam na nic nenarazil. Takže je to velice zvláštní, že by je zrovna Iránce pan Hradil potkal v Brně. Jako, jo, jsem schopen si to ověřit, samozřejmě i z vojenských kruhů. Neměl jsem na to doteďka jako čas za těch pár desítek hodin, co jsem dostal vlastně tu jeho reakci a co teď na to se snažím reagovat. Ale myslím si skoro, že nic neproběhlo, jestli nějaký pilot nebo někdo prostě se objevil náhodou jakoby v Brně, ale tak samozřejmě bylo jich velice málo. A pan Hradil tady píše, že je to teokracie a tak dále. No samozřejmě teokracie to je, ale teokracie jakoby na země kouli v určitých podobách nemálo, prostě jsou to třeba i v Americe různé komunity, které vyloženě jsou řízeny teokraticky, odřezávají se od těch federálních nebo od těch státních prostě vlivů, nebo od nich čerpají třeba jenom prostředky. I v židovském státu Izrael je součástí legislativy, tak je právo šaria, proti které tady alternativa většinou bojuje prostě v České republice, tak většina Čechů určitě není schopno odpovědět na to, že v Islámské republice Irán je sice teokracie, ale že šaria, právo šaria, že je prostě součástí židovského státu Izrael a úplně té základní prostě tam té premisy prostě toho, té legislativy. Takže mohl bych na to odpovídat jako a nějak polemizovat s panem Radilem do nekonečna, říkám některá ta fakta, která jsou prostě. Samozřejmě je to jeho dojem, já ho jako respektuji, těžko můžu říct, že on nemá v ničem pravdu, to určitě takhle bych říct nechtěl, ale říkám, některé věci mi tam jako připadají takové zvláštní tady v tom. Já tady mám už mezi tím zase další reakce od Milana Kohoutu, nechci, aby to dopadlo jako minule, že on by na to čekal až do konce pořadu, takže radši upozadím ty ostatní témata, která jsem měl připravená a začnu řešit i tu jeho další, jakoby už teďko aktuální reakci z dnešního dne. Takže dobrý večer, děkuji za vaši odpověď. A chci jen objasnit moji minulou reakci. Odpověď hosta mi vyzněla tak, že je to obžaloba muslimů. Název videa byl oslava migrantů v Německu a moje reakce také nebyla jen o muslimech, byla o připrchlících. Zase nemůžeme zavírat oči nad tím, že si muslimové nejvíce diktují, jak máme ustupovat z našich tradic a způsobů života. Například jídlo ve školách, vánoční zvyky, psy a mnoho dalších záležitostí, které nemusím popisovat. Dobře vím, že migranti nechodí jen tak, že je to práce někoho v pozadí. Jen si pokládám otázku, můžeme těm v pozadí nějak zabránit v jejich činění nebo musíme naléhat na politiky EU a naše zastupitele, aby konali vaše pořady. Poslouchám s velkým zájmem a velice si vážím vašeho rozhledu, který mi dává mnoho nových poznatků. Také jsem moc rád, že jsem se rozhodl k vlastnímu vysílání. Kde máte více prostoru, než to bylo v minulosti. Milan. Že Milane, moc krát děkuju, ale jako myslím si, že se v mnohem jakoby shodneme, že na 96%, 98%, že se shodujeme, protože když přiletíte do muslimského prostředí, tak prostě třeba v Arabských Emirátech se staví jeden kostel za druhým. Jako. Nestaví se proto, že by tam na to čekali nadychtěný Emirátčani, to znamená ty obyvatele arabského poloostrova a té části zrovna, kde ty Emiráty jsou, ty Spojené arabské, ty Spojené arabské emiráty. To znamená Dubaj, já nevím, Abu Dhabi, Sharjah, prostě, co si vzpomenu z hlavy a ty další, jako Ras Al Khaimah třeba a tak dál. Ale je to proto, že my jim tam vlastně dovážíme, nebo ty naše agentury, tak jim tam dováží křesťany zase z úplně dalších míst světa. Jo. To znamená někde z Filipín, dejme tomu, a odinut a prostě pro tyhle ty biootroky, tak jsou tam potřeba kostely, protože oni většinou jsou díky tomu našemu kolonialismu, to znamená, nejčí jsme kolonizovali prostě jeho východní Asii, to znamená třeba i Filipíny. A teď jim tam zase z těch Filipín jim tam navážíme prostě ty biootroky, protože co si budeme říkat, jako architektura Spojených arabských emirátů, tak ta nemá vůbec jako s arabskýma tradicema nic společného. To je jako když vezmete modernější Manhattan prostě a posadíte ho do Dubaje, dejme tomu. Jo. Takže tam se samozřejmě, když budete pátrat po tom, kde je třeba pan Kočka, jako ten nejstarší z té rodiny a další lidi, prostě tady jako zhavlující gotliny, takový ty významní, tak zjistíte, že většinu část roku tak oni tráví tam. A samozřejmě, aby tam byla ten západní standard těch biootroků a podobně, tak jim je tam dovážíme, nebo necháme je tam dovážet, prostě třeba z těch Filipín. Takže pro mě se tam buduje jeden kostel za druhým, speciálně v těch Arabských Emirátech. Jako Arabové, ty na to kašlou, prostě tím je to jedno, ty ani tam nejsou jakoby moc, že by byli věřící, tam, když si to tak vemete, začnou tam nějaký modlitby, tak jakože najednou, že by se tam vylidnili ulice, přestali jezdit auta, tak s tím moc nepočítejte, jako tam skoro není moc cítit jako ten vliv. Ale samozřejmě pro ty biootroky prostě na těch našich bývalých kolonií, tak ty kostely se tam budují. A samozřejmě procházejí se tam rusky třeba, které ty plavky mají vpletené, to znamená, že všechny takové ty partie, které by měly zakrývat, tak naopak je to podobné, jako když přijdete někam na striptease a je tam někdo prostě v nějakém závoji. Takže to jsou třeba turistky, neříkám jenom ze západu, ale speciálně třeba z Ruska, tak prostě je to velice typické, ale nemyslím si jenom v Arabských Emirátech, ale vidíte to běžně třeba i v Egyptu, vidíte to v Tunisku, vidíte to v Turecku a v dalších typicky jako dříve muslimských zemí, že prostě taková ta vykozenost, vyceckovanost, prostě a tohle to, tak je tam jako velice, velice silně od Evropanů tlačována prostě a samozřejmě ty muslimy to ovlivňuje a není to tak, jako že my bychom byli všude útlocitní prostě k jejich zvykům a sami jim to tady tolerovali. Já bych řekl, že my zasahujeme do toho jejich života nebo do těch původních návyků prostě kulturních a jakýchkoliv daleko silněji než oni nám. Jo. Když tam vidíte kolikrát ty Evropany upocené prostě v tričkách na ramínka prostě vyloženě třeba nedodržující hygienu a tak dál, tak se za to až stydíte, jo. Protože tady sice kolikrát člověk vidí úsměvné věci, že když jdete na letiště Ruzyně, já úmyslně říkám ne na letiště Václava Havla a jedete tou sotskou, to znamená třeba autobusem 191, tak tím, co objíždí tady vlastně celou Prahu 5 a Prahu 6 a jeden na letiště, tak kolikrát na ty odlety, co jsou do Arabských Emirátů, třeba speciálně do Arabských Emirátů v zimě, tak vidíte Araba a vidíte ho v péřové bundě a v kulichu, ale on má na sobě pantofle a nemá v nich ponožky. Jako doopravdy, jo, to prostě můžu svědčit, že tohle jsem viděl. A pak toho samého Araba jsem viděl v letadle, prostě letěl se mnou do Arabských Emirátů. Jako prostě. A byl schopen tady třeba 2 hodiny se dopravovat po Praze a nemít v mrazu, nemít ponožky, prostě být jenom v pantoflích a přitom měl peřovou bundu a měl kulicha na hlavě. Prostě. Takže tohle to jo, to je takový úsměvný, jako jo, ale prostě ty turisté, ty z Evropy nebo ze západu, kteří tam jsou spocení prostě a nedodržující nějaké základní hygienické návyky, prostě v Emirátech to je tam taky realita, jo, nebo ty vykozený prostě a nezahalený vlastně jenom do nějakých těch háčkovaných plavek prostě, nebo bikinek, ty ruské speciálně turistky nebo ty ruskojazyčné, tak to je tam taky běžně k mání, jako takovýhle záležitosti a oni samozřejmě asi jim to není, Bůh ví, jak příjemné, ale že by je tam vyloženě zavírali na několik týdnů třeba do vězení, jo, to taky není, jo, prostě. Takže si myslím, že navzájem, že se kulturně ovlivňujeme velice, velice silně. Teď záleží, kdo ovlivňuje koho, jo? Jestli to ovlivňují ty turisti, takový ty, jak jsem vám vyprávěl o těch Emiráťanech, kteří tady cestují po hlavním městě a samozřejmě nejsou to migranti, jo? On dneska pas Spojených arabských emirátů úmyslně skončil jako nejlepší pas světa, protože oni proto udělali strašně moc, aby měli bezvízový styky prostě s kdekým a myslím si, že i Češi na tom vydělali, protože Češi předtím měli veliký problém třeba cestovat do Ománu. Do Ománu, to je ta muslimská země, kde teďko umřel sultán, jako myslím minulý týden to bylo, nebo začátkem tohoto týdne byl pohřeb. Tak do Ománu se dalo koupit vízum na hranicích, ale Čech měl velký problém s vízem do Spojených arabských emirátů, protože tam musel mít mezeru asi jeden měsíc, než si mohl znova požádat. To znamená, že Češi třeba do Ománu skoro nemohli cestovat. Jo. Prostě bylo to skoro vyloučené, protože museli odtamtud už odlétat pryč, nemohli se vrátit do Spojených arabských emirátů. A právě tím, jak Spojené arabské emiráty toužili teda být s každým bezvízový, tak nakonec ustoupili i z toho, že by Čechům ukládali vízovou povinnost. A ještě tyhle komplikace, takže poděkujme tomu, že vlastně takhle se to vyřešilo pro ty, co často tam cestují a mají rádi třeba Omán a nechtějí odletat přímo zase potom z Ománu pryč a chtějí zase odletit z nějakého letiště nebo nějakou společností z Arabských Emirátů nebo mají tam nějaký overlay prostě v Arabských Emirátech někam na cestě do Austrálie nebo do Indie nebo někam dál a chtějí mezi tím si odskočit třeba právě do Ománu, takže tím se to vyřešilo. Ale říkám o té kultuře, prostě to bychom se mohli bavit pořád do kolečka, prostě nakolik my jsme jim tam přinesli alkohol, nakolik prostě jsme je naučili tam mít striptýzové kluby, takové té pochybné úrovně, protože oni přece jenom ty belly dancingy a tohle to také je daleko výš, bych řekl, než ty naše pičoviny prostě a ty striptýzové prostě takové ty skoro polonevěstince. Myslím si, že ovlivňujeme jeden druhého, jako, že to není, že ne, jo, kdo jako si předtím zavírá oči a říká, my můžeme, ale oni nemůžou, tak prostě vemte si pořád, že všichni mají Araby za špíny a tak dále, právě v těch Arabských Emirátech, tak naopak si myslím, že tam se začnete stydět prostě za ty západní turisty, za ty ušpiněné, prostě nemité, prostě divně oblečené, než to každý Arab, který tam vyleze z auta, tak má na sobě navoněný ten burnus, prostě ten svůj a je upravený, nažehlený, navoněný, prostě může být i třeba fousatý, ale určitě má ty fousy upravené a tak dál. Zkuste si tam zacestovat a pak si zase tady na to odpovědět. A hlavně to, že pořád tam se nekrade, že tam normálně po pár dnech se naučíte nechávat foťáky na zadní sedačce a jít se někam najíst a klidně v autě to máte vystavené nebo otevřený notebook nebo něco takového a před odletem zpátky. Jednou si uvědomíte, že prostě letíte zpátky sem a tady, že se krade, tady, že vám kvůli tomu nějaký feťák vysklí v okno, že prostě vám kvůli tomu může vykrást někdo celý auto, jako, a tam si najednou zvyknete po pár dnech, že tohle to hlídat nemusíte, ale i to tam přichází a právě přichází to, neřekl bych přímo od Evropanů, ale přichází to z těch zemí, které jsou jakoby křesťanské díky tomu, že my jsme je kolonizovali, kde přece jenom ta kultura je posunutější trošku někam jinam, než je to v těch tradičních muslimských zemích, kde třeba konkrétně třeba ve zlé Islámské republice Irán je úplně běžné ty 2-3 hodiny ráno, že tam sedíte někde v parku parku, piknikujete tam a prostě ještě vás tam krmějí a hostějí a všechno možný prostě a vůbec si nejste schopen si to jakoby propojit s tím, jak je to tady u nás doma, že tady se parky obcházejí v noci a že pokud nemáte u sebe střelnou zbraň, tak tam ani nevstoupíte a když, tak se budete bát, jestli vás někdo ze zadu nepřetáhne. Takže to ještě, Milane, jednou na to ta reakce, jinak moc krát děkuju za podporu a za přízeň. A Pavel Kamilňák, dobrý večer, pane Pavle. Co se týká migrace, souhlasím, že třeba řešit příčinu, abychom nemuseli řešit následek. Kde ale je ta příčina? A nebo spíš, kdo za tím stojí? Zná někdo vůbec odpověď? Kdo je ta hlava té chobotnice? Díky za pěkný pořad, Pavel. Já bych řekl, že právě proto jsem takhle udělal, protože já odpovím i Milanovi, jako i vám, Pavle. Protože je to o tom, že kdo nám mění ten svět, protože když se podíváte zpátky, ty stovky nebo tisíce let, tak prostě, že lidi ze zdola, jak se říká, z té ulice, z toho Václaváku, ta alternativa, nebo prostě ty politické strany, ty volby, tak ty to nedělají. Vždycky je to nastavené prostě tak, aby nám to vytvořilo nějakou realitu a my na tu realitu reagujeme. A Češi si myslím, že v tomhle mají výhodu, že to vidí třeba na těch příkladech mnichovské krize, že to vidí na příkladech prostě i třeba vítězného února, jako na roku 68, na Plyšové revoluci, rozdělení Československa, že to vidí, že prostě vždycky to proběhlo jinak, než by to chtěli lidi, ty, kteří to jakoby procitovali. To znamená, uvědomte si, co třeba cítili ty vaši předkové, nebo co máte ověřeno bezprostředně ze svého okolí, jak cítili právě ty mnichovské krize, jak cítili vítězný únor, jak cítili rok 68, jak cítili Pliš a nastolení Havla, jak cítili rozdělení Československa. A to už jste možná cítili i vy, jakože už v té době jste byli rozumní a už jste byli chápající a už jste žili jakoby v té realitě. Vždycky jste to cítili úplně rozdílně od toho, jak to proběhlo. A to by bylo na celý pořad, možná ho třeba příště udělám, buď s Romanem Rounem, nebo s někým jiným, prostě z hostů. Jak se odlišuje to, jak pociťujeme tu danou chvíli a jak pak zpětně je hodnocená třeba těmi najatými historiky nebo najatými vykladači, prostě jak se s tím buď špatně stotožňujeme, anebo volky nevolky, jak se stotožňujeme s tím zpětným pohledem, protože v 90% případů, v 95% případů si troufnu říct, tak samozřejmě většinou to ohlédnutí je hořké, jako je hořké, protože se to vyvinulo jinak, než bychom v tu chvíli chtěli, jak bychom byli schopni přísahat, že to okolí okolo nás, to znamená, nemyslím si jenom třeba nafoukaná Praha a jako takový ten, jak to říct, prostě zemitý venkov, ale prostě, že to šlo napříč, že se to moc nelišilo třeba jakoby pohled velkých měst, těch malých obcí a stejně to dopadlo jinak, jo, prostě. Takže nevěřte tomu, že to jde z lidí, to znamená stejně, když se tady objeví ty migranti nějací, tak většinou ty Turci, jako, kteří třeba dneska biorobotují v Německu, už třeba čtvrtá generace nebo pátá generace už to může být, že tenkrát oni by se jakoby zamilovali do toho německého hospodářského zázraku a že by šli do Německa, protože by si řekli, no tak to je tak super, jako jo, prostě trupr. Prostě vždycky tam bylo zatím to, že prostě v tu chvíli se musel udělat ten diferenciál tak veliký prostě, aby je to rozhýbalo, to znamená, že se v tu chvíli zbídačilo dočasně Turecko, nadopovalo se právě to západní Německo prostě tím tiskem z toho soukromého židovského fedu, který nemusí být ničím jiným krytý, než právě tím humanitárním bombardováním. A najednou se objevili různí agenti prostě v Turecku, kteří lákali prostě tam ty profese, které zrovna byly v Německu potřeba. A tyhle ty profese, místo toho, aby žili prostě tam s těmi svými rodinami, prostě v tom místě, kde by mohli existovat, neměli by třeba energetické nároky tak vysoké, měli by tam od jara do podzimu na zahrádce, prostě zeleninu, ovoce, všechno. Vy víte, jak to tam vypadá, že to Středomoří, když je tam dostatek vody, tak je to prostě ráj na zemi, zrovna v tom místě, jo, třeba. Tak najednou oni přijdou prostě tady do poválečného Německa a začnou tady stavět, začnou tady opravovat prostě ty hrůzy té druhé světové války a začnou to Německo stavět na nohy. Prostě vždycky to je někde jinde, než jakoby uvnitř toho člověka. Jo. Prostě ten člověk teprve té realitě, která je okolo něj, tak on začne na ní reagovat. A ta realita je častokrát nějak upravená. A teď si to vemte, že vlastně ty ženy, které normálně by tam chodily na trh, ty Turkyně, měly by každodenní kontakt s realitou s tou skutečnou realitou té své vesnice nebo toho svého města někde v Turecku, tak jsou prostě vykořeněné někde do Německa, kde když vyjdou na ulici, tak nerozumí jazyku, je to úplně jiná kultura, úplně jiná země, velice těžce udržují třeba kontakty s těmi svými sousedkami, prostě já na to vždycky koukám z tohohle pohledu. Jo. Prostě mě ty lidi nepřipadají jako nějací hrdinové, to bych nechtěl říct, jo. Ale taky spíš v nich vidím to, že oni museli něco obětovat. Oni museli něco obětovat, aby vyhověli jakoby té poptávce, aby vyhověli té umělé poptávce, způsobené tím, že to Německo bylo úplně celé rozmlácené, prostě rozbité, prostě Němci, takový ti otcové od rodin a ti, kteří by tenkrát právě byli schopni zastat ty profese, tak najednou chyběly prostě a oni stejně jako, že by se spářili s Němkama prostě, tak se nespářili, nebo je to prostě v promilích se to dá spočítat tenkrát, jakoby po té druhé světové válce, kde ty ženy doopravdy jako byly v nadbytku třeba v Německu a ty mladí musulmani, kteří když by sem přišli, tak by měli asi štěstí jako u těch Němek. A stejně něco takového jakoby neproběhlo, protože tenkrát na to nebylo to zadání. Prostě. Jako biologicky určitě by to k sobě jakoby mělo ty magnety. A prostě to zadání tenkrát takovéhle nebylo. Bylo zadání, že prostě jedině celé kompletní rodiny a prostě i ty mladí Němci, tak prostě pak si hledali ty protějšky, když vyrostly třeba v Německu, v tom západním, tak si hledali protějšky zase buď v těch tureckých rodinách v Německu, anebo si přivezli prostě nevěstu, si přivezli z Turecka. Takže tenkrát prostě nic takového prostě nebylo, jakoby takovéhle zadání neexistovalo. A dneska najednou to zadání, tak to vidíte. To říkám na tom příkladu, že prostě přes to Německo jsou hnaný jakoby přívětivě a přes Dánsko úplně jako zvěř. Jo. Prostě v Dánsku se nesmí ani zastavit. Prostě je po nich pliváno, policajti naopak chrání ty, kteří plivou po těch migrantech. Už jenom proto, aby byli co nejrychleji ve Švédsku. A zase ve Švédsku, tam je to zase nastavené jinak. Tam je to zase nastavené, aby tam byli domestikovaní. Takže ještě pořád dlužím ještě odpověď na to, kde je ta příčina a kdo za tím stojí? No tak když si to vezmete, když někdo potřeboval obsadit Ameriku Skandinávcema, tak najednou ve Skandinávii před nějakými 150-200 lety tak byla tma. Prostě najednou tam byla obrovská bída. Předtím tam ty lidi žili. Je tam velká zima, je to skoro za polárním kruhem nemalá část jakoby těch zemí nebo aspoň charakteristikou tenkrát toho počasí. A přesto tam ty lidi žili, jako v té Skandinávii. A najednou, mávnutím kouzelného proutku, tak osídlili vlastně jakoby Severní Ameriku. A zase, když to bylo potřeba zastavit, tak najednou z celé Skandinávie se postupně stala vlastně jako takový ten socík. Jo. Prostě taková ta doopravdy výstavní země prostě toho kapitalismu s tou lidskou tváří, prostě takového toho welfareu, takového toho, jak to říct, prostě takového toho nadbytku a všeho, prostě kdy naopak, jakoby ta Skandinávie, nikdo ze Skandinávie dneska neutíká, když tak jenom lidi, kteří mají rádi nějaký teplý počasí nebo něco takového, a jinak tam všichni naopak jako dneska těmi nohami tak tam jakoby putují. Jo. Takže to jsou ti projektanti, to jsou ti, kteří projektují vlastně to, kdo kde bude, jestli tam budou Češi, nebo jestli tam budou Ukrajinci, jestli to vemte tady. Tady prostě před nějakými 20, 25 lety, když někdo chtěl za váma třeba přijet z Bulharska, třeba když já řeknu tu moji zkušenost, tak to byl docela problém a musel jsem hodně kontaktů jako tomu vyvíjet, abych tady vůbec mohl mít třeba nějaké známé, kteří tady chtěli se realizovat, většinou byli z dobrých profesí, tak to neměli tak jednoduché. A přitom se sem naváželi prostě Ukrajinci a naváželi se sem ve velkým prostě. A funguje to tak do dneška, protože někdo prostě to potřeboval takhle. Potřeboval to, ale ne třeba definitivně, jakože to tady osídlí Ukrajincema. A že je tady nechá prostě ten naturel, takový ten biorobotický, takový ten, ke kterému my jsme naučení, takové to písknutí a ráno už v 6 být ve fabrice, kde ve světě lidi přirozeně jezdí ve tmě, v zimě, v 6 do fabriky. Nikdo by to nikde neudělal. Každý by do té práce šel až za světla a zase před tou tmou by se vracel domů, pokud by vyloženě nepadal na hubu a nebylo by to existenciálně prostě jediné možné řešení, tak prostě nikdo by to neudělal. A Češi to tady v sobě mají, protože za určité éry prostě toho France Josefa, který nedokázal ráno dlouho spát, tak byl zvyklý prostě ráno začínat brzo, takhle začínal jeho dvůr a naučil to Čechy, celý Rakousko-Uhersko, prostě takhle fungovalo, nejenom Čechy. No a když to bylo potřeba naučit Ukrajince takovouhle doopravdy to chození za tmy prostě do práce a takový to písknutí prostě, biorobotování, prostě takový ten strach o práci a o všechno, protože Ukrajina je taky jedna z těch zemí, které jsou přirozeně bohaté, tak prostě vybral si k tomu Čechy. Já teda se moc omlouvám, klidně bych ještě chvíli pokračoval na ty vaše dotazy, které chodily teď ke konci, ale už se budu muset loučit, protože už tady mám kolegu Radka, který bude pokračovat. Takže já už budu vám děkovat prostě za vaši přízeň dnešní. Všech, kteří jste poslouchali nebo budete poslouchat z archivu, a doufám, že příště to naplním prostě tím předsevzetím těch témat, ke kterým jsme se dneska nedostali. Takže zkusím nějak multikulty, něco z toho přelomu prostě té naší civilizace a té civilizace perské, a neříkám, že arabské, protože jako arabskou zase tolik pod kůží nemám jakoby načerpanou, takže zkusím od Tony Storara, jmenuje se to Jamaika, budu to muset ukončit a chvíličku dřív kvůli kolegovi, který bude pokračovat, aby on začal včas, ale užijte si to a děkuju za poslech všem.
Стало покрасиво, но с ним стало поигриво, дива е. само покрасива, носкам става по-игрива, дива е, дива е.
Volný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Dejte mi kontrolu nad národní měnou. A je mi jedno, kdo tu vydává zákony. Mayer, Amschelt, Rothschild.